xifaniso xa nkombo. Ta nkwangulatilo na switshembiso swa Xikwembu. Genesa wa nhungu, ndrimana ya nwe ku ya ka Genesa wa kaye ndrimana ya khume nkombo. Noa ni va ndyangu wa yena kun'we ni swiharhi hinkwaswo va tshamile engalaveni ku tlula lembe. Loko mpfula yi xile na loko mati ma phisile emisaveni hinkwayo, va humile engalaveni. Kutani Noa a akela Xikwembu ealtari tani hi leyi u yi vonaka. A tlhava swiharhi swin'wana a humesela Xikwembu gandzelo leri hisiwaka ehenhla ka altari. Xikwembu xi tsakerile gandzelo leri, kutani xi veka nkwangulatilo etilweni, ku va mfungo wa leswaku xi nge he tlheli xi herisa swivumbiwa leswi hanyaka hi ndhambi ya mati. Nkwangulatilo i xitsundzuxo eka hina mayelana ni switshembiso swa Xikwembu. Tsundzuka switshembiso swa Xikwembu, kambe u nga rivali leswaku Xikwembu xi ta tlhela xi avanyisa misava. Eka nkarhi lowu taka, Xikwembu xi ta herisa misava hi ndzilo. Lava va tshembaka ni ku titsongahata emahlweni ka Xikwembu, a va fanelanga ku chavisiwa hi leswi nga ta humelela. Titsongahate emahlweni ka Hosi Yesu Kreste, kutani u ta pona a wu nga herisiwi.